þetta hafa verið þínir forfeður sem bjuggu hérna mann fram að manni?
Í Miðdal.
Í Miðdal, já.
En foreldrar mínir fluttu hér aldamótið, Ólafsfelli.
Já.
Þar ég fættur og uppalinn og var ég fram með yfir þrítugt. Og svo Reykjavík. Þetta er fyrstu glæpana sem byggði Kópavogi.
Já, já. Frumbýlingur í Kópavogi.
Já. Ég fyrirgerði aldrei endurminningunni. Maður gett Jón Sigurðsson, kennari og oddviti og hreppstjóri í Seltjarnarnesi.
Já.
Og hann var svo illur og hræddur út í byggðina í Kópavogi.
Já.
Þegar ég ákosta að kaupa hálfbyggt hús á móti kunningja mínum, þá fer ég nú vestri til að tala við kalli Skrattan, ætla ég bæta við, hérna. Kópavogs, ég er bara leigulegur Reykjavík. Og þó við hefði verið herbergisfélagur og hann kennari minn þegar ég var krakki með heima, svo það var kennt bara heima húsum. Það var hann eins og dóni á tröppunum. Það láfið að hreytti mig að þú var einn eins og anskóta þræfnir sem var að fara að setja stað þarna. Það var ekki orðilagi, var ekki svona, en meiningin var alveg nefn allar hellur. Ég var það langra ekki henni fyrir gjöðu aldrei. Hann var að kenna manni manna sinni þegar ég voru í barnaskóla. Það var nú séður í það sjaldan hann kom heim og var nú búið inn. Það var svona heitraður út í þetta helvíti, sko. Það var byggja Kópavoginum. Þeir eru búin að skipulega geta sem kálgarða.
Já, selt hérna neins búar.
Ha.
Já. Þar átturðu þátt í að stofna íþróttafélagið, var það ekki?
Jú,
Breiðablik. Já, hvernig atvikaðist það?
Nú, það átti sér nú þannig stað, held ég, þá voru sveir kunningja mínir sem höfðu áhuga að gera þetta.
Já.
Og svo bara horfður í mig til að vera formaður og taka mig svona.
Já.
Hvað var maður að segja, brautir eða andar hlutvarkið.
Já.
Þegar ég var náttúrulega vanur, ég var þá konið í stjórnum FÍ og meira svo í svona í félagsmála vassi.
Já. Stundaðir þú íþróttir í Mosfellssveit þegar þú áttir heima hér?
Þá hljóp maður og var kallaði Berrasaðafélagið þessu voru hlaupað.
Já, já.
Og glímdi.
Já. Hvar stunduðu þið æfingar og hvar voru mótin haldin?
Mótin voru yfirleitt haldin á tveimur stöðum.
Já.
Eyri í Kjós.
Já.
Og í Kollafjörði þá komið allt undir í fyrsti kjær núna.
Já, já.
Þar voru eyrar ágætar.
Já.
Til þess að gera það var ekki alvöru íþróttavellir heldur.
Nei.
Heldur bara að nota sér léttar harðar vallandisgrindir.
Já. En var hvorki keft né æft hér í Mosfellssveit? Var ekki keft í Mosfellssveit?
Nei, ekki í sveitinni þá.
Nei.
Það var út í Kollafirði.
Já.
Við keftum svo hérna það sem er núna Víðinesið og var nú vískall áfram Mosfellssveit.
Já.
Taldi stykki og ég mæltist til þessu hreppsnefndina að þeir ábyrgjast fyrir okkur 2000 krónur.
Já.
En við hefðum lánað þeim í bygginguna á Brólandi 3000.
Já, já.
Það er ekki búið að svara bréfinu enn.
Nei.
Það var alveg hreint ákveðið, sko, í Grafarholti í gamla daga, þar var menningin, þarna var skrítlinn.
Já.
Ég tilheyrði honum. Það var alveg hörðulegt.
Já. Var það Björn í Grafarholti sem réði þá eða hvað?
Nei, það var sonur hans og krakkarnir.
Já, já.
Ekki gamli Björn, hann var nú nokkuð sanngjarn.
Já.
Það var góður kunningi minn eftir að ég var komið svona svolítið vits og ára. Ég sat oft hjá gamla mönnum bara fram á nætur rappa við bara daginn og veginn og hvað sem var.
Já.
Þá fóru þeir borgveringar alltaf söður heiði, sko.
Já.
Niður hjá miðstall til að vera laus við átnar.
Já, já, auðvitað.
Fóru frá austan er og svo.
Já. Manstu eftir einhverjum frásögnum hans? Manstu eitthvað eftir frásögnum hans?
Nú ekki beinlínis, við bara röppum svona daginn og veginn.
Já.
Þó var það víst þegar að gerði eitthvað heift á raustan bíl og þeir kól sem og að það var nýbúið að byggja upp nýbýli Guttbringur.
Já.
Og þar björguðist nokkur af þessum mönnum.
Já, alveg rétt. Mannskaðinn á Mosfellsheiði.
Já.
Sem frægur er orðinn.
Já, það er þá.
Já.
Sem alveg hörum og sko hugsa sér. Að þessir menningarþjóðir þær festu ekki sko, húuna við úlpur eins og eskimúarnir.
Nei.
Ha. Þessi komið gegn fyrir hérna Vilhjóð Stefánsson, landkönnuð.
Já.
Að hann lét ensk og amerísk og kanadíska herinn fyrir að búa sig svona eins og eskimúarnir gerði. Og hann breytist þetta út.
Já.
En það er vist best ég ekki komið svo langt að ég held að rúsa sig en þá með að lausa húuna.
Já.
Á hausnum.
Já.
Það er alveg furðulegt að þó að hérna sko klæðskeramistar að standa þessu. Það var eins og þetta ekki nýtt í hug.
Nei.